ครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายไมเคิลโคเอนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับสารภาพว่าให้การเท็จเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์ในรัสเซียระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการหารือกับประธานาธิบดีปูตินนอกรอบในช่วงการพบปะการประชุมสุดยอด G20 ด้วยเหตุผลที่ว่ารัสเซียนั้นยังไม่ยอมคืนเรือที่ยึดจากยูเครนให้กับยูเครนในขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐแสดงความหวังว่าอาจจะมีลูกทางความหวังในการบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนระหว่างการหารือนอกรอบในเวที G20 นี้ได้และผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่า 52% ของคนอเมริกันจะมีความสบายใจถ้ามีประธานาธิบดีที่เป็นสตรีนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงสิ่งแวดล้อมนะครับปลาวาฬที่ตายลงในทะเลในอินโดนีเซียนั้นพบว่ามีขยะพลาสติกหลาย10กิโลกรัมอยู่ในท้องส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องชีวิตที่ต้องจดจำของโน้ตบุ๊กบอยในไต้หวันเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนายไมเคิลโคเอนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาใหม่จากโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐโดยข้อหาที่นายไมเคิลโคเอนยอมรับสารภาพผิดนี้สืบเนื่องมาจากการให้การเท็จของเขาต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์ในรัสเซียระหว่างปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วโดยข้อมูลเท็จส่วนหนึ่งที่นายไมเคิลโคเอนได้ให้ต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นเรื่องเงื่อนเวลาของการลงทุนของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ยุติโครงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในรัสเซียในช่วงต้นปี2016ซึ่งโดยแท้จริงแล้วโครงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในรัสเซียของโดนัลด์ทรัมป์นั้นดำเนินต่อไปจนถึงอย่างน้อยในช่วงกลางปี2016ซึ่งเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่นายไมเคิลโคเอนอดีตทนายความส่วนตัวออกมายอมรับว่าให้การเท็จในเรื่องโครงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของตนในรัสเซียประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตำหนิอดีตทนายความส่วนตัวของตนอย่างรุนแรงและกล่าวหานายไมเคิลโคเอนว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอและยอมจำนนต่อความกดดันจากอัยการพิเศษและยอมโกหกเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ได้รับโทษที่เบาลงในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเปลี่ยนใจนะครับไม่ต้องการจะพบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีปูตินในช่วงของการประชุมผู้นำ G20 ที่บิโอนอสไอเรสของอาร์เจนตินาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะพบหารือนอกรอบกับผู้นำของรัสเซียเป็นเวลา2ชั่วโมงด้วยกันการเปลี่ยนใจของผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้มีขึ้นระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน Air Force One เดินทางมุ่งหน้าไปยังอาร์เจนตินาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะแสดงท่าทีว่าตนพร้อมจะพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินก็ตามในการทวีตข้อความเหตุผลยกเลิกกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าจากพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ว่าเรือรบและทหารเรือของยูเครนนั้นยังถูกฝ่ายรัสเซียควบคุมตัวอยู่จากเหตุการณ์ประจันหน้ากันในทะเลดำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นตนจึงตัดสินใจว่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายที่จะยกเลิกกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามสำนักข่าวของทางการรัสเซียระบุว่าทำเนียบเครมลินนั้นยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเรื่องการเปลี่ยนใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะไม่พบหารือกับประธานาธิบดีปูตินนอกรอบการประชุมผู้นำของ G20 ที่อาร์เจนตินานี้แต่อย่างใดแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับระหว่างการไปประชุมระดับสุดยอดของผู้นำประเทศ G20 ที่อาร์เจนตินาประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความปรารถนาที่จะเจรจาหารือกับจีนเพื่อให้เกิดความตกลงกันเพื่อลดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างกันในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็ได้ชี้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจอเมริกันหากมีการขึ้นภาษีตอบโต้กันของทั้งสองประเทศคือจีนและสหรัฐและทวีความรุนแรงมากขึ้นนายชิงผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวก่อนออกเดินทางไปประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่ประเทศอาร์เจนตินาว่าสหรัฐใกล้ที่จะตกลงกันได้กับจีนในเรื่องการค้านะครับการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่การประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20แห่งครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าการเจรจาของทั้งสองอาจเปิดโอกาสให้กับการปรับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ต่างใช้มาตรการการค้าตอบโต้กันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐกล่าวว่าขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นเปิดกว้างต่อการเจรจากับจีนให้เกิดความตกลงกันขึ้นนายวินสตันลอร์ดอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งกล่าวว่าสหรัฐนั้นควรจะพยายามไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกับจีนนะครับเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ VOA ไม่นานนี้ว่าแม้การพูดคุยกันบางครั้งจะไม่เกิดผลตามที่ต้องการแต่อย่างไรก็ตามควรติดตามความเป็นไปของกันและกันในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับด้านผู้แทนการค้าสหรัฐนายโรเบิร์ตไลท์ทิเซอร์ซึ่งจะร่วมประชุม G20 ด้วยกล่าวว่าตนนั้นจะพิจารณาเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ได้เพื่อเกิดความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติในเรื่องมาตรการภาษีต่อสินค้ายานยนต์กับจีนนะครับปัจจุบันจีนนั้นเก็บภาษีนำเข้า 40% ต่อสินค้ายานยนต์ของสหรัฐเทียบกับเพียง15%ที่จีนเก็บกับประเทศคู่ค้าอื่นระดับภาษีดังกล่าวยังมากกว่าภาษีที่สหรัฐใช้กับรถยนต์จากจีนที่อัตรา 27.5% ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ามาตรการต่อสินค้ายานยนต์จากอเมริกานั้นเป็นการตอบโต้สหรัฐหลังจากที่รัฐบาลวอชิงตันขึ้นอัตราภาษี10%กับสินค้าจีนรวมมูลค่า200,000,000 ดอลลาร์และที่อเมริกาขู่ว่าจะเพิ่มภาษีขึ้นอีก25%หลังจากนั้นนะครับนักวิเคราะห์เตือนถึงผลกระทบที่ร้ายแรงซึ่งอาจจะเกิดจากความขัดแย้งทางการค้าของสองประเทศเอลันดาดักกาแห่งบริษัท Moody's Investor Service กล่าวว่าหากการขึ้นภาษีจากจีนมูลค่า2หากการขึ้นภาษีสินค้าจากจีนมูลค่า200,000,000 ดอลลาร์ที่อัตรา 25% เกิดขึ้นจริงในวันที่1มกราคมเศรษฐกิจอเมริกันอาจจะเกิดการช็อคครั้งใหญ่และส่งสัญญาณถึงการยกระดับความขัดแย้งทางการค้าของทั้งสองประเทศนะครับกล่าวว่าอุตสาหกรรมการของสหรัฐจำนวนมากที่ใช้สินค้าจีนเป็นวัตถุดิบซึ่งจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจะกลายเป็นภาระด้านต้นทุนต่อบริษัทอเมริกันเหล่านั้นและอาจนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงขึ้นราว 0.5% ก็เป็นได้นะครับอีกประเด็นความขัดแย้งนั้นมาจากเรื่องความปลอดภัยบนระบบอินเทอร์เน็ตกล่าวคือรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นกล่าวหารัฐบาลปักกิ่งว่าขโมยข้อมูลลับทางเศรษฐกิจและการค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของจีนนะครับและจีนกับอเมริกาก็ต่างถกเถียงกันเรื่องการละเมิดกฎขององค์การการค้าโลกหรือ WTO รวมถึงเรื่องการขยายกิจกรรมทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ด้วยนักวิชาการเดวิดแชมบักจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าปรากฏการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความตึงเครียดและความสลับซับซ้อนถือเป็นความปกติรูปแบบใหม่ในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับเข ขากล่าวว่าปรากฏการณ์นี้คงถือเป็นความสัมพันธ์ขาลงที่ร้ายแรงซึ่งจะไม่ผ่านพ้นไปเร็วๆนี้และเปรียบผู้ที่คิดว่าอีกไม่นานสหรัฐและจีนจะกลับมาสมานฉันท์กันว่ากำลังฝันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายรายเห็นว่าทั้งสหรัฐและจีนไม่ได้ต้องการเดินสู่ความตึงเครียดขั้นสุดโดยอดีตทูตสหรัฐประจำปักกิ่งวินสตันลอร์ดกล่าวนะครับว่าแม้การแข่งขันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ควรรักษาบรรยากาศที่สันติและมองหาพื้นที่ร่วมที่ทั้งสองประเทศอาจสามารถทำงานด้วยกันได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐเองนะครับในอีก2ปีนะครับถึงจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในสหรัฐและจะมีการเลือกตั้งใหญ่ที่เรียกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีและผลการสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาคันตาพับบริกในขณะนี้บ่งชี้ว่า 52% ของคนอเมริกันขณะนี้ระบุว่าตนมีความพร้อมหรือยอมรับให้สตรีหรือผู้หญิงเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามคะแนนการยอมรับสตรีเข้าเป็นประธานาธิบดีที่ 52% นี้ยังนับว่าน้อยกว่าคะแนน 63% ที่คนอเมริกันทั่วไปมีความรู้สึกยอมรับได้ถ้าจะให้สตรีนั้นเป็นผู้นำหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ครับสำหรับเพศชายนั้นมีความโน้มเอียงมากกว่านะครับที่จะตัดสินความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำโดยมีพื้นฐานจากเพศในขณะที่ผู้หญิงนั้นมีความโน้มเอียงที่จะคิดว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมพอๆกันที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำระดับสูงสุดไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือภาคธุรกิจครับและในบรรดาประเทศสมาชิกของกลุ่ม G7 หรือประเทศที่พัฒนาแล้วชั้นนำ7ประเทศของโลกซึ่งประกอบด้วยสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและอังกฤษนั้นขณะนี้อังกฤษกับเยอรมนีเป็น2ประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกของ G7 ที่มีผู้นำรัฐบาลเป็นสุภาพสตรีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวานนี้หลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นหลังคำกล่าวของประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งนักลงทุนตีความว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเชิงนโยบายอีกต่อไปแต่วันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการดัชนีปิดตัวลดลงเล็กน้อยนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ลดลง28จุดปิดที่ 25,339 Nasdaq ก็ต่ำลง19จุดปิดที่ 7,273 Standard & Poor's ก็ลดลง6จุดปิดที่ 2,738 ครับช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันนำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้แสดงความกังวลด้านสงครามการค้าก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่อาร์เจนตินาค่ะเวทีประชุมของผู้นำประเทศที่มีประชากรราว2ใน3ทั่วโลกและมีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น85%ของเศรษฐกิจโลกเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ที่กรุงบัวโนสไอเรสค่ะนางลากาดระบุว่าการปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์เพียงอย่างเดียวก็อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเกือบ1%ค่ะโดยการหารือการค้าระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นถูกจับตาอย่างใกล้ชิดบนเวที G20 ซึ่งซีซิลเชียตัวแทนจาก Chicago Council of Global Affairs คาดว่าการหารือของ2มหาอำนาจในการผ่อนคลายมาตรการด้านภาษีระหว่างกันจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่าง2ชาติได้ค่ะต่อกันที่บริษัทไบเออร์ของเยอรมนีได้เตรียมขายแบรนด์ Dr. Score และผลิตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเท้านะคะและ Copper Stone ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดในเครือรวมทั้งปลดพนักงาน 12,000 ตำแหน่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วน10%ของพนักงานทั่วโลกค่ะการขายแบรนด์และปรับลดพนักงานครั้งใหญ่นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากบริษัทไบเออร์ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับผู้ใช้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจากการใช้ยาฆ่าหญ้ายี่ห้อ Roundup และ Ranger Pro ของบริษัทมอนซานโตที่ไบเออร์เข้าซื้อกิจการไปเมื่อ2ปีที่แล้วทั้งนี้ทางไบเออร์ได้ ้ตั้งเป้าว่าจะปรับลดพนักงานเสร็จสมบูรณ์ในช่วงสิ้นปีคริสตศักราช2021ค่ะต่อกันที่ศาลฎีกาเกาหลีใต้นะคะมีคำตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีให้บริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีสของประเทศญี่ปุ่นชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวเกาหลีใต้หลายสิบคนที่ถูกบังคับใช้แรงงานในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะศาลสูงเกาหลีใต้พิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้บริษัทมิตซูบิชิจ่ายเงินชดเชยให้กับแรงงานชาวเกาหลีใต้ผู้เสียหายราว 71,000 ถึง 133,000 ดอลลาร์หรือราว 2,300,000 ถึง4,400,000 บาทต่อคนค่ะคำพิพากษาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรณีของบริษัท Nippon Steel and Sumitomo Metal Group ที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานในช่วงสงครามโลกเช่นเดียวกันทั้งนี้นายทาโร่คาโนะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้มีแถลงการระบุว่าคำตัดสินของเกาหลีใต้นั้นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังและกระทบกับความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะส่งท้ายด้วยนายแบรดสมิธกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของ Microsoft ได้แสดงความกังวลถึงอนาคตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะที่ตอนนี้พัฒนาจนมีศักยภาพเหนือมนุษย์ในหลายระดับด้วยกันซึ่งถูกนำไปใช้ในการต่อต้านการก่อการร้ายการต่อสู้กับความอดอยากของผู้คนทั่วโลกและการช่วยเหลือด้านการแพทย์ค่ะอย่างไรก็ตามระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวหน้าไปอย่างมากนั้นอาจเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานในปัจจุบันโดยแรงงานทักษะน้อยจะได้รับผลกระทบอย่างชัดซึ่งนายสมิธยกตัวอย่างเช่นพนักงานรับสั่งอาหารจานด่วนผ่านทางช่อง Drive-thru ซึ่งอาจถูกแทนที่ด้วยระบบ AI ดังนั้นการปรับตัวของแรงงานด้วยการเพิ่มทักษะใหม่ๆให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับตลาดแรงงานที่ AI กำลังคืบคลานเข้ามาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังเรามีเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมมาเสนอเพิ่มเติมติดตามเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมกันต่อนะครับที่อินโดนีเซียซากวานหัวทุยตัวหนึ่งที่ตายลงในทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสุลาเวสีมีขยะพลาสติกหนักราว6กิโลกรัมอยู่ในท้องวานตัวนี้ซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอันตรายของขยะพลาสติกที่มีต่อความปลอดภัยของสัตว์ทะเลแจ็คกายผู้สื่อข่าว CNN มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เหตุวานที่ตายในอินโดนีเซียซึ่งมีพลาสติกปริมาณมากในท้องเป็นเครื่องเตือนใจครั้งใหม่แก่คนเรานะคะถึงอันตรายของขยะพลาสติกที่ลงไปอยู่ในท้องทะเลค่ะวานหัวทุยตัวนี้มีขนาดลำตัวยาว31ฟุตกว่าโดยซากวานพบอยู่ใกล้กับเกาะกาโปตาในเขตอุทยานแห่งชาติวากาโทบีทางตะวันออกเฉียงใต้ของสุลาเวสีค่ะทีมเจ้าหน้าที่ของเขตอุทยานพบถุงพลาสติกขวดพลาสติกรองเท้าแตะและแก้วพลาสติกจำนวน115ใบในท้องของวานหัวทุยตัวนี้พร้อมกับถุงที่เต็มไปด้วยเส้นเชือกมากกว่า 1,000 เส้นค่ะดวีสุภาพติผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลแห่งกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF อินโดนีเซียกล่าวในแถลงการแก่สำนักข่าว CNN นะคะว่าแม้ว่าจะยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายของวานตัวนี้ได้แต่การพบขยะพลาสติกจำนวนมากในท้องของวานตัวนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะซากวานตัวนี้พบในจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวและเกิดขึ้นในช่วงที่มีความกังวลกันมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาพลาสติกที่กระทบต่อสัตว์ทะเลค่ะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะพบซากวานหัวกลมตัวผู้ในทางใต้ของประเทศไทยและพบว่าวานตัวดังกล่าวมีขยะพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกน้ำหนักกว่า17ปอนด์หรือเกือบ8กิโลกรัมในท้องค่ะและระหว่างการผ่าซากวานในเวลาต่อมานะคะทีมสัตวแพทย์พบถุงพลาสติกมากกว่า80ใบในท้องของวานตัวนี้ค่ะรายงานประจำปีคศ2015โดยหน่วยงานอนุรักษ์ทะเล Ocean Conservancy กับศูนย์เพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม McKenzie พบนะคะว่ามากกว่า 50% ของพลาสติกที่ลงไปอยู่ในมหาสมุทรมาจากจีนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามค่ะแสดงว่าวานทั้ง2ตัวตายในหน้าน้ำที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ทะเลเพราะเต็มไปด้วยขยะพลาสติกรายงานนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าการลดปริมาณขยะที่ทิ้งลงทะเลจาก5ชาตินี้ลงให้ได้ 65% จะส่งผลให้สัตว์ทะเลตายน้อยลงราว 45% ค่ะ และผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้โดยรัฐบาลอังกฤษชี้นะคะว่าหากยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหานี้ปริมาณขยะพลาสติกที่ลงไปในท้องทะเลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น3เท่าตัวภายใน10ปีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเริ่มมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าบรรดาผู้ออกนโยบายเริ่มหันมาให้ความสนใจกับปัญหานี้บ้างแล้วยกตัวอย่างรัฐสภายุโรปที่ลงมติห้ามใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะข้อเสนอนี้ควบคุมการใช้ขยะพลาสติกประเภทหลอดดูดพลาสติกสำลีพันก้านช้อนและซ่อมค่ะนอกเหนือจากการบังคับให้ชาติ EU รีไซเคิลขวดพลาสติก 90% ของทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2025ในเดือนตุลาคมนะคะอันตรายของขยะพลาสติกได้รับการตอกย้ำอีกครั้งหลังจากพบขวดพลาสติกขวดหนึ่งที่เก่าแก่หลาย10ปีถูกน้ำทะเลพัดมาเกยที่ชายหาดแห่งหนึ่งในอังกฤษค่ะโดยขวดพลาสติกนี้เป็นขวดบรรจุน้ำยาล้างจานยังมีสภาพที่ดีอยู่เหมือนเดิมและยังมีชื่อยี่ห้อติดอยู่อย่างชัดเจนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับข่าวคราวหนึ่งซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับในวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในแง่จริยธรรมคือการที่นักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งของจีนซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย Southern University of Science and Technology ที่เมืองเซินเฉินของประเทศจีนใช้วิธีตัดต่อจีนเพื่อพยายามที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV ให้กับทารกซึ่งเป็นตัวอ่อนอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อมีรายงานดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมานักวิทยาศาสตร์จีนผู้นี้ได้ถูกตำหนิจากหลายวงการว่าวิธีดังกล่าวนั้นไม่เป็นวิธีที่รับผิดชอบเลยอย่างขาดความปลอดภัยและนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อแผนภูมิจีนที่ฮ่องกงได้ออกคำแถลงตำหนินักวิทยาศาสตร์ชาวจีนผู้นี้คืออาจารย์ฮีเจียงคุยนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ฮีเจียงคุยซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Southern University of Science and Technology ที่เมืองเซินเฉินของจีนได้กล่าวขอโทษที่ผลงานการทดลองของเขานั้นรั่วไหลออกไปโดยไม่คาดคิดแต่เขาก็กล่าวแก้ต่างหรือปกป้องวิธีการของเขาในการตัดต่อจีนโดยบอกว่าวิธีดังกล่าวนั้นจะช่วยให้เด็กทารกซึ่งเป็นแฝดหญิง2คนนั้นสามารถมีภูมิต้านทานต่อเชื้อ HIV ที่อาจจะได้รับจากผู้ปกครองได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของความพยายามของนักวิทยาศาสตร์จีนนะครับที่จะทำกับเด็กทารกเพื่อให้จีนสั้นมีความสามารถในการต้านทานการติดเชื้อ HIV แต่ที่ในไต้หวันเฉินหงซือเป็นเด็กหนุ่มไต้หวันคนหนึ่งนะครับที่ต้องเก็บความทรงจำเอาไว้ในโน้ตบุ๊กตลอดเวลาเรื่องราวของเด็กคนนี้ชีวิตจริงเป็นอย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องราวเพิ่มเติมครับ Direct from Washington VOA บางสิ่งที่อยากจำเรากลับลืมบางสิ่งที่อยากลืมเรากลับจำ
หลายคนอาจจะอยากลืมบางสิ่งในชีวิตไปบ้างนะคะแต่สำหรับเฉินหงจือความทรงจำคือสิ่งที่มีค่าของเขาค่ะเมื่อ9ปีที่แล้วเฉินหงจือได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งทำให้สมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความทรงจำของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงค่ะเฉินในวัย26ปีสูญเสียความสามารถในการเก็บความทรงจำในระยะสั้นแต่เขาก็พยายามจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและบันทึกเอาไว้ในสมุดบันทึกด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินค่ะเฉินเล่าว่าเขาใช้สมุดในการบันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเขาทำงานในไร่นามามากน้อยแค่ไหนวันนี้ฝนตกหรือเปล่าแล้วในวันนี้เขาได้ช่วยเหลือใครไปบ้างค่ะและสมุดเล่มนี้ก็คือสมองอีกซีกหนึ่งของเขาเพราะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเขาได้บันทึกเอาไว้ว่าเขาได้ตามหาโทรศัพท์มือถือที่หายไปและ10วันต่อมาเมื่อเจอโทรศัพท์เขาก็ไม่ลืมที่จะบันทึกไว้ว่าได้โทรศัพท์คืนมาแล้วเพื่อช่วยเตือนความจำค่ะพูดง่ายๆก็คือสมุดบันทึกคือคลังแห่งความทรงจำทั้งหมดที่เขามีอยู่ ฉันอาศัยอยู่กับนางหวังเมียวคองค่ะพี่แม่เลี้ยงวัย65ปีที่หมู่บ้านในเมืองซินจูทางตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวันตั้งแต่พ่อของเขาเสียชีวิตลงเมื่อ4ปีที่แล้วเฉินและแม่เลี้ยงดำรงชีวิตด้วยเงินช่วยเหลือคนพิการจากรัฐบาลไต้หวันและรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำสวนผักและผลไม้ซึ่งนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านและบางคนก็ตั้งฉายาให้กับเฉินว่าโน้ตบุ๊กบอยค่ะคุณหมอหลินหมิงเต็งหัวหน้าแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในไทเปเปิดเผยภาพถ่ายเอ็กซเรย์ที่สมองของเขาปรากฏพื้นที่ส่วนใหญ่ในสมองนั้นเป็นสีดำซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการผ่าตัดออกไปหลังจากประสบอุบัติเหตุซึ่งทำให้เฉินสามารถจดจำเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลา 5-10 นาทีที่ผ่านมาเท่านั้นแต่คุณหมอได้บอกว่าแม้สมองของเฉินจะได้รับความเสียหายอย่างมากก็ตามแต่อาการของเขากลับดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจทั้งนี้ความเสียหายทางสมองของเฉินได้ส่งผลต่อความสามารถในการรับและประมวลผลข้อมูลต่างๆค่ะและยังกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางหวังผู้เป็นแม่เลี้ยงด้วยในบางครั้งและแม้ว่านางหวังมีเป้าหมายที่จะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านเกิดในอินโดนีเซียแต่ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะความเป็นห่วงในเฉินสุดหัวใจว่าใครจะดูแลเขาเมื่อเธอจากไปสำหรับในตอนนี้มีเพียงสมุดบันทึกเท่านั้นที่จะช่วยให้เฉินสามารถเก็บรักษาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาไว้จะได้ไม่ทำความทรงจำหล่นหายไปกับการเวลาค่ะฉันขอสัญญาดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตันฉันจะทบทวนเรื่องราวของเธอตลอดไปเพื่อวันสุดท้ายที่ฉันหายใจจะได้ไม่ลืมเธอกับโน้ตบุ๊กบอยในไต้หวันเรื่องราวชีวิตจริงที่ล้อเลียนเรื่องราวในบนจอเงินครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณตะพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับฟังแล้วซึ้งใจจังคุณเฉินอายุเท่าไหร่นะคะ
26ค่ะแต่ว่า9ปีที่แล้วเขาประสบอุบัติเหตุค่ะ
ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยต้องใช้เขาเรียกอะไรสมุดบันทึกเธอบันทึกเขาบันทึกไว้บนอะไรบ้างคะโน้ตบุ๊กบอยนี่ใช้โน้ตบุ๊กตลอดเวลา
โน้ตบุ๊กคือสมุดจริง
ใช้สมุดบันทึก
สมุดจริงๆเลยแล้วก็จดด้วยคือปากกา
ใช้ปากกาจดบันทึกเรื่องราวต่างๆค่ะ
เพราะความทรงจำเขาสั้นคือจำได้แค่สิ่งที่เกิดขึ้น 5-10 นาทีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่จดเนี่ยก็จะจำไม่ได้ว่าอาจจะเป็นว่ากินข้าวหรือยังหรือวันนี้ไปเจอใครบ้างอะไรอย่างนั้นครับ
ต้องทำงานหลายเท่ามากกว่าเราเยอะเลยนะคะคือทำเสร็จแล้วต้องไปใช้เวลาในการบันทึกสิ่งที่ทำใน 4-5 นาทีนั้นแล้วไปทำต่อแล้วบันทึกต่อคงลำบากพอสมควรเลยนะคะ
ก็ที่ดิฉันได้นำเสนอก็คือเรื่องว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาทำโทรศัพท์มือถือหายไปเขาก็เลยจดบันทึกเอาไว้ว่าโทรศัพท์มือถือเขาหายไปนะแล้วพอ10วันต่อมาที่เขาเจอโทรศัพท์เขาก็จดบันทึกอีกครั้งว่าเขาได้เจอโทรศัพท์แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอยู่เหมือนกัน
ก็เป็นตัวอย่างของความตั้งใจนะครับที่จะปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างที่สำคัญสำหรับคนทั่วไปหรือว่าสำหรับชีวิตมนุษย์นะครับเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้ในสังคมนะ
ครับใช่มันก็เป็นข้อเตือนใจให้คนที่มีอาการครบ32และที่กำลังท้อถอยนะคะที่กำลังสิ้นหวังให้เห็นว่าคนที่อาการไม่ครบ32เท่าเราเนี่ยเขายังหาวิธีที่อยู่ต่อได้อยากจะมีชีวิตอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้นะคะ
คร
ับแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องวันพาเชิญคุณรัฐพลเผื่อจะมีประสบการณ์ดีๆ
คือจะบอกว่า อาจจะมองว่ามีส่วนที่ทำให้เลือกที่จะจำได้เพราะว่าถ้ารู้ว่าตัวเองจะลืมภายใน10นาทีแล้วเนี่ยจะจดในสิ่งที่น่าจดจำไว้ก็ได้
และสิ่งที่น่ารักของเขาก็คือแม้ว่าเขาจะลืมแต่เขาไม่ลืมที่จะทำความดีแล้วก็จดบันทึกไปว่าเขาได้ทำความดีอะไรไว้บ้าง
แล้วถ้ามีใครมาทำไม่ดีกับเราอาจจะไม่ต้องจดเพราะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าก็ยิ้มให้ได้เนาะคุณนิติการ
จะได้ไปบ้าง
เป็นมิตรค่ะเมื่อสักครู่นี้ฉันอยากพูดเรื่องถุงพลาสติกหรือพลาสขยะพลาสติกกับวานหัวทุยใช่ไหมคะวันสิ่งแวดล้อมโลกคือวันที่5มิถุนายนของทุกปีแต่ว่าวันที่4ธันวาคมของทุกปีในประเทศไทยเนี่ยเขาจะลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้ามีบางห้างบอกว่าทุกวันที่4ของเดือนจะไม่มีถุงพลาสติกจะใช้กล่องกระดาษหรือถุงกระดาษดิฉันถูกเตือนโดย